Apkursa izmaksas ietekmē elektrības cena, darba algas, katlu māju nolietojums, bet šoreiz kurināmā cena skaidro uzņēmuma Kuldīgas siltumtīkla valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.
Nu, šobrīd esam iesnieguši regulātorā tarifu projektu. Palielinājums paredzēts apmēram 7%. Būtībā tas ir dēļ kurināmā izmaksas pieauguma. Izmaksas pieauga ļoti strauji divas sezonas atpakaļ, kad bija ļoti slapja vasara, slapš rudens. Mežos bija grūti iebraukt, un tāpēc pieauga gan šķaudai pa 30% cena, gan malkai, gan granulām.
Apkurē izmantots dārgs kurināmais un gaidīts brīdis, kad šķeldes cenas kritīsies, skaidro uzņēmuma vadītājs. Kaut arī šogad viss liecina, ka šķeldes cena būs zemāka, tomēr tas ir nepietiekami, lai saglabātu iepriekšējo tarifu, kas ir 49,80 eiro par megavatstundu. Uzņēmums SIA Kuldīgas siltumtīkla regulātoram ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Kuldīgas novadam, kur gala tarifs noteikts 53,29 eiro par megavatstundu.
Nu, šajā gadā ir tā, ka cena aptauja ir procesā, ir piedāvājumi ir iesniegt, šobrīd notiek vērtēšana vēl, tā kā skaņojam līgumus ar piegādātājiem. Tā cena ir nedaudz tā kā kritusies, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, bet viņa vienalga nav ne tūlu tam, kas bija divus gadus atpakaļ.
Šķeldes cena nosaka globālais tirgus, gan eksporta iespējas caur ostu, gan tuvāko kaimiņu lietuviešu šķeldes tirgus. Kopumā šobrīd nozarē valdot liels juceklis un jāspēj reaģēt uz pārmaiņām. Uzņēmums Palaterijas no Kuldīgas, kas galvenokārt piegādā palešu dēlīšu Āzijas tirgumu, no ražošanas atlikumiem sācis ražot arī šķeldu. Pieredzējušais uzņēmuma vadītājs Edijs Oši norāda, ka ieviešot vidē draudzīgu kurināmo šķeldes pieprasījums Eiropā ir strauji audzis.
Kas izraisa tās svārstības, tas ir tieši meža šķelde, teiksim, tā diezgan nopietni var iespaidot. Un, protams, globālais patēriņš, ja ziema ir silta, patēriņš samazinās, un šeit ļoti faktori. Ja aizpagājušo gadu sezonu, ko mēs runājām, bija nenormālais leciens līdz pat 40%, cenas svārstība, protams, tas nav Latvijā, tas bija Lietuvas tirgu, jo viņi dzīvo no biržām, jo Latvijā ir, kā mēs zinām, nosaka cenas apkurējušos regulātori, jā, tur neko nevar izmainīt. Un cenas jau iepriekš jau tika jau fiksētas jau gada griezumā, jau pirms sezonas, jau vasarā. Bet Lietuva bija zaudētāja šajā situācijā, jo viņi tikai pēc fakta pērk, un cenas bija katastrofāli augstas. Mēs, protams, šo situāciju kā Palaterijas izmantojām, un praktiski 90% viss gāja uz Lietuvu.
Kuldīgas siltumapgādes uzņēmuma vadītājs Artis Roberts runā arī par citiem notikumiem Eiropā, kas būtiski ietekmē mežestrādes un kokapstrādes nozares.
Šobrīd Eiropā ir tāda kokmateriāla krīze, kad, cik ir tā dzirdēts, tā kā kad Vācijā, Francijā, kad ir tur slimības izplatījušās kokiem vai kukaiņi, un kad tur cērt lielos daudzumos mežu, un līdz ar to nav tos kokmateriālus, kur mums, kur eksportēt. Tāpēc šobrīd tāda kokmateriāla tirgu valda nelielā neskaidrība, kā būs.
Šobrīd šķeldes cena Latvijā ir ievērojama augstāka, turpina uzņēmējs Edijs Oši.
Tirgu ļoti būtiski ir ienākuši šī koksne, jo viņu nevar izmantot kā zāģēšanā. Kaut kādu daļu izmanto procentuāli, 30-40%, bet lielākā daļa aiziet tieši uz kurināmo. Un līdz ar to tas kurināmais tirgus šobrīd ir ļoti, ļoti sabrucis. Eiropas daļa ļoti, mūsējie granuļu ražotāji to neizjūta, tāpēc, ka viņiem ir cenas 2-3 gadu fiksētās cenas. Viņi strādā, teiksim, ar vecajiem līgumiem un nav tāds, teiksim, diskomforts. Ja mēs runājam šobrīd Eiropā, pie mums šķeld un skaidri maksā krietni dārgāk, apmēram vidēji 11 eiro kubikmetrā, tas būtu piegādāts jau pie piegādātāja. Eiropas daļā šobrīd mēs runājam 5-7 eiro tikai maksā.
Edijs Oši prognozē, ka šķeldes eksports caur ostu būtiski samazināsies. Šķeldes piegādātāji šobrīd Kuldīgā esot vairāk nekā reāli vajadzīgs. Gaidāms, ka līgumu uz nākamo sezonu tiks slēgt ar 5 vai 6 piegādātājiem. Reāla apkursa izmaksas pieaugums varētu būt par 3,49 eiro par megavatstundu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.